Runtuhnya Empire Sawit Singapura. Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya Empire Sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia? Pinterpolitik.com. Kepanikan dinilai eksis dalam ekspresi dan gestur Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong pada momen pertemuan Menteri 6 Kelompok Kerja Ekonomi, 6 WG, di Jakarta, 9 Juni 2026. Merespons kebijakan terbaru pemerintah Indonesia, yaitu ekspor sumber daya alam satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, Gan berharap arus barang tetap mengalir bebas. Interpretasi terhadap ekspresi dan gestur itu sendiri seakan respons paralel dari penurunan saham perusahaan sawit Singapura seperti Wilmar International, First Resources, hingga MP Evans Group yang anjlok signifikan sejak diumumkannya pembentukan DSI sebagai BUMN pada 25 Mei 2026. Dua tujuan yang disampaikan Gan, yakni memastikan Indonesia memiliki pusat keuangan dan fundamental ekonomi yang kuat, serta mendukung status Singapura sebagai hub bisnis di regional, kiranya lebih berat ke poin terakhir. DSI sendiri menjadi kebijakan untuk mengatasi kerugian besar negara akibat praktik transfer pricing hingga under-invoicing hasil sumber daya alam Indonesia. Beriringan dengan penyelidikan perusahaan sawit Indonesia yang sedang diperiksa terafiliasi trading group di Singapura. Selama tiga dekade, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, menanggung biaya lingkungan, konflik sosial, dan tekanan regulasi global. Namun, keuntungan terbesar dari komoditas itu justru mengalir ke Singapura. Bukan karena negara kota itu memiliki kebun sawit, melainkan karena ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, yakni arsitektur perdagangan, keuangan, informasi yang menentukan di mana nilai itu berhenti, hingga yang bernuansa abu-abu. Kini, untuk pertama kalinya secara sistematis, Indonesia mulai mengubah aturan permainan itu. Ekonom Fernand Braudel pernah menunjukkan bahwa negara-negara terkaya sepanjang sejarah, Venesia, Amsterdam, London, tidak selalu menjadi yang terkaya karena sumber dayanya, melainkan karena kemampuannya mengontrol perdagangan, pembiayaan, dan informasi. Singapura adalah Venesia abad ke-21 untuk komoditas Asia Tenggara. Ia tidak perlu memiliki satupun pohon kelapa sawit untuk menjadi pusat keuntungan industri ini. Mekanismenya bekerja secara berlapis. Produksi terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang mana menanggung biaya lahan, tenaga kerja, dan risiko lingkungan. Namun, keuntungan secara legal dan fiskal berada di Singapura, meski secara fisik ia lahir dari tanah Indonesia. Inilah yang oleh ekonom Peter Kettenstein disebut sebagai Gateway State, negara kecil yang memperoleh kekuasaan bukan dari sumber daya, tetapi dari posisi strategisnya sebagai gerbang. Dan selama puluhan tahun, tidak ada yang serius mempertanyakan arsitektur ini. Bukan karena tidak ada yang tahu, melainkan karena tidak ada yang cukup kuat atau cukup berani untuk mengubahnya. Sekaranglah saatnya. RI berbahasa pasar. Yang membuat babak baru ini berbeda dari upaya-upaya sebelumnya adalah cara Indonesia mendekati konfrontasi ini, bukan melalui retorika nasionalis semata, melainkan melalui instrumen pasar itu sendiri. Langkah paralel membersamai DSI yang patut dicermati adalah intervensi di lantai bursa di tengah sentimen negatif lain seperti melemahnya rupiah dan penurunan IHSG. Himbara, kelompok bank BUMN diagendakan membeli saham secara terkoordinasi di saat tekanan jual sedang tinggi. Ini bukan sekedar operasi pasar biasa. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah mengerti cara kerja sentimen finansial. Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun lewat kebijakan fundamental, tetapi juga melalui tindakan yang terbaca oleh algoritma dan analis sebagai sinyal komitmen negara. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiojo kemudian memperkuat sinyal itu dengan keputusan suku bunga yang diposisikan sebagai penjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kurs yang mulai terjaga, bukan soal makroekonomi. Ia adalah variabel yang secara langsung mempengaruhi kalkulasi investor asing yang sedang mempertimbangkan apakah Indonesia adalah tempat yang aman untuk memarkirkan modal jangka panjang. Disinilah konsep Astronacci menjadi relevan. Dalam analisis teknikal pasar, pola Fibonacci yang menjadi landasan pendekatan Astronacci mengidentifikasi titik-titik retracement dan reversal berdasarkan struktur alami pergerakan harga. Intervensi fiskal dan moneter yang terkoordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan Bank Indonesia dan sinyal kebijakan fiskal menciptakan apa yang dalam bahasa Astronacci disebut sebagai harmonic pattern, pola intervensi berlapis yang membentuk zona support psikologis di pasar sehingga tekanan jual dari spekulan tidak menemukan momentum untuk berkembang menjadi kepanikan. Dimensi ketiga dari strategi ini adalah perang narasi. Buzzer ekonomi negatif, baik yang organik maupun yang terorganisir, telah lama menjadi instrumen untuk mendestabilisasi sentimen terhadap rupiah dan pasar modal Indonesia. Pemerintah tampaknya kini memahami bahwa menetralisir sentimen negatif bukan dengan membantahnya secara defensif, melainkan menciptakan arus narasi tandingan yang lebih kuat melalui data, tindakan konkret, dan sinyal pasar yang terukur. Perpindahan pusat gravitasi, King Indo. Pertanyaan yang kini harus dijawab bukan apakah pergeseran ini sedang terjadi, melainkan seberapa dalam ia akan berjalan. Ekonom Mariana Mazzacuzza membedakan dua konsep yang sering dikacaukan, value creation, siapa yang menciptakan nilai, dan value capture, siapa yang menangkap nilai tersebut. Indonesia telah menjadi juara dalam value creation selama puluhan tahun. Tantangan sesungguhnya adalah apakah ia kini mampu menjadi juara dalam value capture. Penurunan valuasi saham-saham konglomerat sawit berbasis Singapura yang terjadi belakangan ini bukan sinyal bahwa industri sawit sedang krisis. Pasar kiranya sedang mengkalkulasi ulang satu pertanyaan mendasar. Di era kebijakan DSI dan penguatan tata niaga domestik Indonesia, siapa yang akan menikmati rentes sawit dekade mendatang? Ketika jawaban mulai bergeser dari Singapura ke Jakarta, maka revaluasi adalah konsekuensi yang logis. Dalam kerangka Daron Acemoglu dan James Robinson, apa yang sedang terjadi adalah upaya merobohkan institusi ekstraktif yang selama ini membuat keuntungan terkonsentrasi di luar negeri. Yang menarik, narasinya terbalik dari yang biasa. Bukan petani yang dieksploitasi oleh penguasa domestik, melainkan negara produsen komoditas yang selama puluhan tahun diekstraksi oleh arsitektur perdagangan internasional. Jika berhasil, 2026 akan dikenang bukan sebagai tahun sengketa dengan Empire Sawit dengan Wilmar dan lain-lain, melainkan sebagai tahun ketika Indonesia membuktikan bahwa negara produsen komoditas dengan strategi yang cukup sabar, cukup cerdas, dan cukup berani, mampu memindahkan pusat gravitasi keuntungan kembali ke tempat asal sumber dayanya. Itu bukan sekedar kemenangan fiskal, itu adalah pergeseran geoekonomi yang akan dirasakan seluruh kawasan. Semoga yang terbaik untuk bangsa Indonesia.